Labdien, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies šīsdienas saimas sēde, un frakcija viedokļu minūtē saimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien saimā tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam šodien vārds Politiskā partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vēlos informēt jūs par to, ka šodien saimā tika izskatīts mūsu sagatavotais un iesniegtais likuma projekts grozījumi likumā par valsts pensijām. Par lietas būtību. 2011. gada novembrī Sociāla un darba lietu komisija iesniedza saimā likuma projektu grozījumi likumā par valsts pensijām, kurš paredzēja līdz 2013. gada 31. decembrim saglabāt tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem par darbu sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos, bet vienlaikus izslēdza iespēju pieprasīt vecuma pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem vēl 5 gadus ātrāk. Par to, ka apstākļi, kurus strādāja šie cilvēki, piemēram, metalurgi, jūrnieki, ķīmiķi un citi, tiešām bija sevišķi smagi un kaitīgi, liecina saraksti, kas līdz likuma par valsts pensijām spēka stašanās dienai noteica ražotņu darbu un profesiju atbilstību darbām, kas dod tiesības uz pensiju ar atvieglotiem noteikumiem. Minētais likums tika pieņemts pērn decembrī un stāja spēkā 2012. gada 1. janvārī. Saskaņas centrs uzskata, ka šāds regulējums ir netaisnīgs un ir labojams, jo nav izdarīti grozījumi pārējās noteikumu 48. punktā, kas līdz 2011. gada 31. decembrim paredzēja iespēju pieprasīt vecuma pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem vēl 5 gadus ātrāk personām, kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, no kuriem līdz 1995. gada 31. decembrim vismaz trešā daļā nostrādāta kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos. Saskaņas centrs piedāvāja šodien grozīt likumā par valsts pensijām pārējais noteikumu 48 punktu, paredzot iespēju šiem cilvēkiem pieprasīt vecuma pensiju pēc atvieglotiem noteikumiem vēl 5 gadus ātrāk. Diemžēl šis saskaņas centra ierosinājums tika noraidīts, un acim redzot, ka vienotība, Zatlera reformu pārtija un visu Latvijai iestājas pret metalurgiem, jūrniekiem, ķīmiķiem un citiem cilvēkiem, kuri strādāja sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos vai kaitīgos un smaga darba apstākļos. Nu, par to vismaz liecina viņu šīs dienas balsojums. Tas ir ļoti nožēlojami. Paldies par uzmanību.
Paldies saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Jānis Vucāns. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien saimas sēdē tika skatīta virkne likumprojekta, kas skar mūsu visu dzīves sociālos un arī juridiskos apstākļus. Mans kolēģis no saskaņas centra jau par šiem jautājumiem runāja, un Zaļo un Zemnieku savienība arī vēlējās, lai šis pensiju jautājums cilvēkiem, kas strādājuši īpaši smagos apstākļos, tiktu sakārtots. Mēs balsojām par šo ierosinājumu, diemžēl saimas atbalstu kopumā neguvām. Taču pāri par visiem citiem jautājumiem, protams, ka šīs nedēļas darba kārtībā tiešā vai pastarpinātā veidā dominē jautājums par priekšā stāvošo 18. februāra referendumu par valsts valodu. Zaļo Zemnieku savienības vārdā kārtējo reizi grib atkārtot, ka mūsu frakcijas deputātiem absolūti ir nepieņemams veids, ka no saturiskā viedokļa par šādu jautājumu vispār ir jālemj. Ka šāds referendums Latvijā kā nacionāla demokrātiskā valstī vispār ir iespējams. Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur attīstīties latviešu nācijai, kur pilnā mērā īstenot latvisko dzīvesveidu, kas balstīts uz tradicionālajām mūsu tautai nozīmīgajām vērtībām un no tām izrietošajām tradīcijām. Mūsu skatījumā tas nav iedomājams bez latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas Latvijā. Valsts valodas status piešķiršana vēl kādai citai valodai radīt sajukumu un vēl īsti neapzinātu problēmu samazglojumu, ne tikai valsts pārvaldē, bet arī ikdienas dzīvē. Tāpēc mēs, Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputāti, kategoriski esam pret valsts valodas status piešķiršanu Krievu valodai un 18. Februāra referendumā aicinām visus Latvijas valsttiesīgos iedzīvotājus doties uz balsošanas iecirkņiem un balsot pret Krievu valodu kā otro valsts valodu Latvijā. Lai līdzīgas nejēdzības, kas pēc būtības ir uzskatāmas par politisku provokāciju, ar mērķi novērst sabiedrības uzmanību no Latvijas valsts un latviešu nācijas attīstībai aktuālo jautājumu intensīvas risināšanas, turpmāk neatkārtotos. Saimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāti šī gada 19. Janvārī iesniedz grozījumu priekšlikumu Latvijas Republikas satversmē, kas paredz satversmes kodola negrozāmību. Šis mūsu priekšlikums nosaka satversmes 73. Pantu papildināt ar normu, ka tautas nobalsošanai nevar nodot satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu, kas nav pieļaujams demokrātiskā sabiedrībā vai apdraud Latvijas kā nacionālas valsts pamatus. Latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda neapšaubām ietilpst Latvijas kā nacionālas valsts pamatos. Priekšā stāvošajā referendumā par valsts valodu satversmes grozījumi tiks pieņemti, ja par tiem nobalsos vairāk nekā puse balsstiesīgo vēlētāju. Šī puse uz šo brīdi ir nepilna 772 tūkstoši iedzīvotāji. Zaļo zemnieku frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmans tūlīt pēc tam, kad kļuva zināms, ka referendums par Krievu valodas statusu notiks, kādu no intervijām teica, latviešiem nevajag baidīties no referenduma par Krievu valodas statusu, bet tā vietā vajag tajā piedalīties un vismaz miljonam pilsoņu jāpauž atbalsts latviešu valodai. Šāds arī šobrīd ir mūsu frakcijas viedoklis. No sevis vēlos nedaudz papildināt šo aicinājumu sakot, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem nevajag baidīties no šī referenduma, ka vajag tajā piedalīties, balsot pret Krievu valodu kā otro valsts valodu Latvijā, tādējādi kliedojot tos starpnacionālo konfliktu iedīgļus, kuri lielā mērā mākslīgi tiek kultivēti Latvijas politiskajā vidē. Paldies.
Paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Lucānam. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Andrejam Judinam. Lūdzu.
Labdien. Šodien Saeima ir izskatījusi 29 jautājumus. Es pastāstīšu par trīs likuma projektiem, kas šodien tika izskatīti un kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Šodien tika skatīts likuma projekts, kas paredz atjaunot vēlētāju reģistru. Ja mēs tieši tad grozīsim attiecīgo likumu, tad nākotne nebūs iespēja veikt krāpnieciskas darbības proti divreiz vai trīsreiz balsojot. Tas nodrošinās iespēju ārvalsti dzīvojušiem Latvijas pilsoņiem balsot viņam izdevīgāk tieši tad laikā vietā. Tas tiešām tad izslēgs iespēju veikto saucamo vēlēšanu turismu, kad cilvēki brauc no viena apgabala uz otro un būtība ietekmē vēlēšanu rezultātus. Šodien arī tika izskatīts jautājums par grozījumiem administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas ir saistīts ar sakumu deklarēšanas ieviešanu. Tātad tiem cilvēkiem, kas, ja Saeima vēlāk pieņems šos grozījumus galīgajā lasījumā, tiem cilvēkiem, kas nepildīs pienākumu un izvairīsies no sakumu deklarēšanas, tiks paredzēta administratīva atbildība. Šodien arī skatījām tad ļoti lielu grozījumu projektu, kas saistīts ar kriminālu procesuālam normām. Tātad ļoti apjomīgs dokuments, vairāk kā 180 lapas puses, kas skar vairāku svarīgus kriminālu procesa jautājumus. Un vienotības mērķis ir tiešām sekmēt ātrāku tiesvedību. Izskatot un pieņemot attiecīgus grozījumus, mēs ceram, ka tik spērti soli pareiza virziena, proti soli, kas nodrošinās ātrāku tiesvedību mūsu tiesās. Nav noslēpums, ka ir gadījumi, kad cilvēkiem gadiem ilgi ir jāgaida brīdis, kad tiesā pieņem galīgu lēmumu, kad atzīst par vainīgiem vai konstatē cilvēku vainu vai attaisno nevainīgo, bet tas nav pieņēmams, ka tiešām tad tik ilgi ir jāgaida galīgais lēmums. Un tieši lai pātrinātu tiesvedību, ir nepieciešami vairāki soļi. Vienotības frakcija nopietni apsvēra iespēju ierosināt arī citus priekšlikumus, formulēt citus priekšlikumus, kas tiešām atļaus mūsu tiesam strādāt raitāk tieši tad pieņemt lēmumus. Protams, ka reforma nav viegla, nav vienkārša, un arī šodien debātes liecināja, ka tieši nu, ne visi cilvēki, ne visi tad kolēģi piekrīt, teiksim, ierosinājumiem, pauž citu viedokli. Tas ir ļoti labi, bet ļoti svarīgi, lai tiešām mūsu tiesvedība būtu ātrāka. Es vēlos atgādināt vienotības frakcijas vārdā, ka šonedēļ mēs tieši tad balsosim, piedalīsimies tautas nobalsošanu. Un vienotības frakcija aicina balsot pret otro valsts valodu. Es lūdzu ievērot, ka tas nav balsojums pret krievu valodu kā tādu. Tas ir balsojums pret otro valsts valodu. Latvija ir viena valsts valoda, un tā ir latviešu valoda. Es aicinu visus piedalīties tautas nobalsošana un balsot pret. Paldies.
Paldies Andrijam Judinam no partijas vienotību frakcijas. Nākamajam vārds Zatler reforma partijas frakcijas deputātam Valdim Liepiņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Es galvenokārt pievērsīšos jautājumam par vēlētāju reģistru ieviešanu Saeimas vēlēšanās un arī tautas balsošanā un likuma ierosināšanā. Šie grozījumi paredz aizstāt esošo kārtību, ka vēlētāji balsošanas faktu atzīmē ar spiedogu viņa pasē. Ar šī fakta atzīmēšana vēlētāja reģistrā. Pirmo kārtību, ko mēs varētu, kas ir tā spiedogs pasē kārtība, varam uzskatīt kā samērā primitīvu, ko var salīdzināt ar balsotāju pirkstu iekrāsošanu, kā piemēram Afganistānā. Un šāda kārtība ir neattīstītās valstīs. Argumenti, kas attiecās uz abiem gadījumiem, argumenti par vēlētāju reģistru ieviešanu, ir pamatā divi. Viens ir, ka tā būtu vienādota kārtība ar labu vēlēšanu praksi un vienādu visās vēlēšanās Latvijā pašvaldības Saeimas Eiropas parlamentu un arī tautas balsošanā. Ļoti faktiski svarīga lieta arī ir, ka tuvējākā nākotnē mums būs elektroniskās identifikācijas kartes, kur pielietošana būs gandrīz līdzvērtīga Latvijas pasēm un, saprotams, uz tām nevarēs spiedogu uzspiest. Tagad tie būtiskākie argumenti vispārīgi, kas attiecās uz Saeimas vēlēšanām. Būtisks arguments ir, ka pašreizējā prakse pieļauj vēlētāju migrāciju vai turismu uz citu vēlēšanu apgabalu. Un ar to tad ir pārkāpts atversmes 7. Pantu burts un gars. Pants nosaka, ievēlamais deputāts skaits katrā vēlēšana apgabalā ir proporcionāls tā vēlēšana apgabala vēlētāju skaitam. Šo turismu iespēju izmanto un līdz ar to ir pārkāpts satversmē noteiktais vēlētāju vienlīdzības princips. Es gribu pieminēt arī, ka nav godīgi, ka vēlētāji no viena vēlēšana apgabala balso par kādu citu vēlēšana apgabala kandidātiem. Un to mēs redzam, kā to varēja izmantot Johim Zīgeris 6. Saeimas vēlēšanās, ka viņš aizvilināja no Rīgas vēlēšana apgabalu uz Zemgales vēlēšana apgabalu savus atbalstītājus, droši vien, lai sev gūtu plusiņus un svītrot savu sarakstu sānceņšus. Tad vēlētāja reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās veido balsošanas ietvaru un pamatu, bet nenosaka balsošanas kārtību un procedūru. Un viens no lielākiem tādām bažām ir, ka tagad nu nevarēs balsot nekur citur, kā tikai tajā vēlēšana apgabalā vēlēšana iecirknī, kurā pilsons vai vēlētājs ir pierakstīts. Bet tā kā vēlētāja reģistra ieviešana Saeimas vēlēšanās vēlēšana procedūrā pavēr iespēju grozīt Saeimas vēlēšana likumu, mēs varam nonākt pie vislabākajiem risinājumiem vēlētāju līdzdalības veicināšanai un krāpšanas iespēju samazināšanai turpākajās Saeimas vēlēšanās. Un šie grozījumi ir sagatavoti iesniegšanai Saeimā. Pamatā ir tā, ka tie grozījumi paredz balsu nodošanu priekšlaicīgi, tas ir tāpat kā pašvaldību vēlēšanās, un vienalga, kurā iecirknī par vēlētāju vēlēšanu apgabala sarakstiem. Un atvieglot arī balsošanu pa pastu, kas ir sevišķi svarīgi brīdī, kad tik daudz vēlētāju atrodas ārpus Latvijas. Arī vēlētāju reģistrs ir pamats eventuālai e-vēlēšanu ieviešanai Latvijā. Un nobeigšu ar pavisam būtisku apsvērumu. ar reģistra elektronizēšanu, ja to mēs varēsim atļauties, un elektroniskām identifikācijas kartēm būs iespējama vēlētāji tiešsaiste ar reģionu un vēlētājiem iespēja balsot par savu vēlēšanu apgabalu kandidātu, kurā katrā iecirknī pat pēdējā brīdī, un ne tikai Saeimas, saprotams, bet arī pašvaldību vēlēšanās. Arī Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu balsot vienalga, kurā iecirknī. Šie visi ir būtiski uzlabojumi, un es domāju, pēdējais laiks, ka mēs aizējam no tās primitīvās spiedoks pasē kārtības. Es arī gribu pieminēt un lūgt Zetlera reforma partijas vārdā visiem cilvēkiem, kam rūp latviešu valodu, latviešu tautu, Latvijas pastāvēšanu, iet balsot un balsot pret krievu valodu kā otro valsts valodu Latvijā. Mēs neesam par krievu valodu, bet mēs esam par to, ka latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda Latvijā. Paldies par uzmanību.
Paldies Zetlera reforma partijas frakcijas deputātam Valdim Liepiņam. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzmei un brīvībai LNMK frakcijas deputāts Rēvs Dzintars. Lūdzu.
Labdien, godātie Latvijas pilsoņi, latvieši. Gribētu izmantot iespēju runāt par notikumu, kas var vislielākā mērā izšķirt Latvijas nākotni. Protams, ka Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzmē brīvībai LNNK aicina ikvienu Latvijas pilsonu piedalīties referendumā un balsot pret divvalodību. Tomēr runa nav tikai par valodu. Es vēlētos piekrist jaunā Rīgas teātra režisora Alvi Hermaņa apgalvojumam, ka referendums parādīs, cik daudz Latvijas pilsoņu vidū ir nodevēji. Ir jāsauc lietas īstajos vārdos. Referendums ir ārvalstīs inscenēts uzbrukums Latvijas neatkarībai, un tieši tā tas katram Latvijas pilsonim jāuztver. Sestdien gaidāmais balsojums neatiec tikai uz valodu. Referendums ir cīņa par varu, un Latvijas pilsoņiem būs jāatbild, kādu Latviju turpmāk vēlamies redzēt. Pret balsojuma mērķis ir latviska Latvija, un tāda politika, kas katram Latvijas iedzīvotājiem ļaut apzināties Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu. Divvalodības pārliecinošai noraidīšanai referendumā nozīme ir tikai tad, ja spējam izdarīt pareizes secinājumus. 20 gadus daudzi politiķi, mediji un sabiedriskās autoritātes ir vairojuši vienaldzību un iluzoru apmierinātības sajūtu nacionālos jautājumos. Kā brīnuma līdzeklis sludināt abstraktu integrāciju, neatklājot skaidri tās mērķi un gala rezultātu. Ja mēs nepratīsim panākt, ka ikviens tautības Latvijas iedzīvotājs dedzīgi atbalsta latviešu valodas un kultūras attīstību, tad šim referendumam sekos citi notikumi. Latvijas nākotnei dialogs tiešām ir nepieciešams, bet tas nevar būt tālijošs, ja dialogā iesaistītie seko savstarpēji izslēdzošiem mērķiem. Referendumam jākalpo par nerakstīt vienošanos starp Latvijas politiķiem, neatkarīgi no partijiskās piederības, mēdījiem, kultūras cilvēkiem un sabiedriskām autoritātēm strādāt tā, lai latvisku Latviju kļūst par virsmērķi iespējami vairāk cilvēkiem. Tikai pieņemot šo pamatu var sākties īsta saliedētība dažādu tautību iedzīvotāju starpā. Būsim vienoti un stipri Latvijā ļoti sarežģītā laikā. Sestdien dosimies uz vēlēšanu iecirkņiem un balsosim pret.
Paldies Rēvim Dzintaram no Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši no Saeimas nama sēžu zāles, tos vadīja Saeimas presas dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!